sitten keskeistä sanasta. Eli tämä on nyt sellaista, mikä on hyödyllistä käydä tässä kestävän rahoituksen kehyksessä läpi. Ja nyt oikeastaan se, että mikä näitä kaikkia vaivaa yhdessä on se, että käsitteitä ylipäänsä tässä kestävän rahoituksessa vaivaa se, että näistä ei ole sellaista hirveän suurta yksimielisyyttä välttämättä vieläkään EU-tasolla sääntelyssä. Joskin nämä on sinne uinut pikkuhiljaa, kun tämä kehitys on oikeudellistunut tässä viime vuosina. Eli yritysvastuu on käytännössä yrityksen vastuuta niistä vaikutuksista, joita sen toiminnassa tapahtuu. Eli keskiössä on se yritys. Yrityksen tulee itse arvioida sitä, että millä tavoin sen toiminnalla on vaikutusta sitten ympäristöön ja ottaa huomioon nämä kaikki ESG-tekijät käytännössä sen mukaan, että kuinka olennaisia ne on sen toiminnan kannalta. Muun muassa tämä kestävyysraportointidirektiivi rakentuu ajatukselle, että yritys raportoi niistä sille olennaisista tekijöistä, eli silloin joko se, joko jollain vaikka luontoarvolla tai jollain tapahtumalla on vaikutusta sen toimintaan, eli sen talouteen, tai sitten yrityksen toiminnalla on vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan. Puhutaan niin sanotusta kaksoisolennaisuuden periaatteesta. Sitten meillä on vihreä siirtymä, joka tarkoittaa tällaista muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei tosiaan perustu tähän aiemmin mainittuun kohtalon yhteyteen luonnonvarojen ylikulutukseen fossiilisten polttoaineiden välillä. ESG-tematiikka on paljon pyörinyt just tämän teeman ympärillä. Eli se SDG on jäänyt vähän vähemmälle tähän saakka. Ja vihreä siirtymä on toki tällä hetkellä paljon semmoinen, mistä puhutaan politiikassa, puhutaan kotimaisessa politiikassa. Et siinä on paljon investointimahdollisuuksia siinä, että me saadaan tämä siirtymä toteutettua, ja sen pitäisi ainakin muodostaa kilpailuvaltti Euroopalle. Suomihan on tässä vihreässä siirtymässä, ainakin omien tietojen mukaan, niin siinä mielessä hyvässä asemassa, että meillä on jo paljon niin kuin halukkuutta täällä siirtyä, hypätä siihen kelkkaan ja siirtyä tähän. Ja siinä mielessä voisi niin kuin toivoa, että tämä sitten myös kerää tällaista vihreää rahoitusta. No, kestävä sijoitus on myös tällainen termi, millä ei ole sellaista selkeää määritelmää vielä unionissa ja sitä kautta myöskään Suomen lainsäädännössä. Mutta käytännössä kestävä sijoitus on siis sijoitus, joka ottaa huomioon ympäristölliset, sosiaaliset ja hallintotapaan liittyvät tekijät. Ja se on erityisesti määritelty kahdessa säädöksessä, eli taksonomiassa ja sitten kestävän rahoituksen tiedonantoasetus SPS. Mennään niihinkin myöhemmin tässä. Siirtymärahoitus on tärkeä termi, eli se viittaa tällaiseen rahoitukseen, joka ei kohdistu jo valmiiksi vihreisiin yhtiöihin, vaan se kohdistuu yhtiöihin, jotka ei ole vielä täysin kestäviä, mutta jotka on sitoutuneet siirtymään tällaiseen ekologisempaan toimintamalliin. Käsite on erityisen tärkeä siis tosiaan semmoisille teollisuuden aloille ja yrityksille, jotka on tällä hetkellä intensiivisiä hiilidioksidipäästöjen tuottajia. Muun muassa taksonomia-asetuksessa on jonkun verran määritelty tätä siirtymää, mutta sille ei ole vielä luotu semmoista kauhean tarkkaa kehikkoa. Tässä välissä hyvä knoppitieto on se, että on tehty tutkimusta asiasta ja tällä hetkellä tämä kehikko, kun se kohdistuu ainoastaan vihreään, jo valmiiksi vihreisiin yrityksiin, niin se ei toimi niin hyvin kuin se voisi, koska nämä kestämättömät yritykset tai yritykset, jotka toimii tämmöisillä fossiili-intensiivisillä aloilla, niin niille on mielekkäämpää tällä hetkellä panostaa siihen jo olemassa olevaan liiketoimintamalliin, eli käytännössä saastuttamiseen, koska sillä maksimoidaan lyhyellä tähtäimellä voitot. Eli me tarvittaisiin jonkinlainen ratkaisu tähän sitten. Eli sääntelyn tulisi kohdistua ainakin omasta näkökulmasta enemmän semmoisiin toimijoihin, jotka ei vielä ole valmiiksi vihreitä, mutta jotka on valmiita ottamaan sen askeleen eteenpäin. Viherpesu on Euroopan tasolla tuleva tämmöinen kuuma peruna, eli viherpesu on siis, siinä on kyse ilmiöstä, missä jokin toimija sanoo tai viestii, markkinoi jotain sellaista, mikä ihan vastaa todellisuutta. Ja tässä on kyse siis tällaisesta niin sanotusta viherväitteistä, tai sosiaalisista väitteistä, tai hallintotapaa koskevista väitteistä. Asianmukainen huolellisuus on tämmöinen kattotermi. Puhutaan due diligenceista, mikä on ikään kuin yritysvastuun, yhteiskuntavastuun yläkäsitettä. Ja puhutaan siis tosiaan huolellisuusvelvoitteesta. Kyseessä on prosessi, millä integroidaan yhteiskuntaan ja ihmisoikeuksiin, ympäristöön, eettisiin kysymyksiin liittyvät näkökulmat sitten tähän yritystoimintaan. Ja oikeastaan niin kuin ydin tässä on se, että yhtiöiden tulee ylläpitää prosesseja, millä tunnistetaan haitalliset vaikutukset ja sitten tarvittaessa toteuttaa minimoivia toimenpiteitä ja viime kädessä sitten terminoida semmoinen sopimussuhde, jonka puitteissa he eivät pysty harjoittamaan asianmukaista huolellisuutta. Viimeisenä tämä ei merkittävää haittaa termi, mikä liittyy yleisesti tähän niin kuin kestävyyssääntelyyn ja sillä viitataan myöhemmin esiin tuleviin seikkoihin, eli käytännössä siihen, että jo voidakseen olla kestävä sijoitus, niin sijoitus ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa jollekin tietylle ympäristötekijälle tai sosiaaliselle tekijälle tai hallintotapaan liittyvälle tekijälle. Eli siellä on ikään kuin tämmöinen happotesti tämän ESG-määritelmän sisällä, että aiheuttaako se merkittävää haittaa. No sitten, että mulla on tässä tämmöinen välikuva nyt tällaisesta aallosta, mikä viittaa tähän vähän kliseiseen sääntelytsunamitermiin, ihan vaan tällaisena muistutuksena, että ESG-sääntely on tullut ihan valtavasti viime vuosina, sitä tulee yhä enemmän, sanotaan, että tämä aallon huippu on ehkä nähty, ja nyt tulevina vuosina tullaan kyllä antamaan lisää sääntelyä. Se tulee olemaan tällaista korjaussarjaa olemassa olevaan sääntelyyn, jotta saadaan näitä tällaisia valuvikoja tilkittyä. Paljon riippuu myös seuraavasta komissiosta sitten, ja toki myös meidän eduskunnasta, että millä tavoin aiheeseen sitten suhtaudutaan. Tässä on tämmöinen vähän monimutkaisen näköinen kuva, mihin kaikki voi sitten ehkä tutustua omilla tahoillaan myöhemmin. Tässä on käytännössä kuvattu sitä, että tämä on siis komission kuva, ja tällä kuvataan sitä, että millä tavoin tämä ikään kuin tämä ESG-rahoitus pyörii, mihin sillä tähdätään. Eli käytännössä se, että sen tulisi johtaa siihen tämän ESG-sääntelyn, että se ohjaa ensinnäkin niitä pääomia sinne kestäviin kohteisiin. Se samalla ikään kuin ohjaa pankkien ja muiden finanssialan toimijoiden, eli yhtiöiden, riskienhallintaa, eli jollain lailla ESG-riskit tulisi sisällyttää sinne riskienhallintaan komission mielestä, ja sitten puhutaan tällaista pitkäkestoisuudesta, eli tämän täytyy olla hyvin pitkän ajan hanke, ja sitten tässä, mikä nyt ei näistä kolmesta vihreästä neliöstä tai sorakolmiosta nyt käy ilmi, ehkä jostain muualta täältä, niin ikään kuin se, että millä sitä saadaan kanavoitua sitä sijoituspääomaa näihin kohteisiin, niin se on se, että meillä on dataa riittävästi, eli meidän eurooppalaisten yhtiöiden täytyy pystyä tuottamaan sellaista dataa, minkä puitteissa rahoittajat pystyvät arvioimaan, että onko kyse kestävästä toiminnasta, että rahoittajat voisivat itse täyttää omia sääntelyn tuottamia edellytyksiä ja velvoitteitaan. Ja sitä kautta sitten se pääoma suuntautuu sinne, minne kuuluukin. No, tässä on nyt sitten esimerkkejä tästä, että mikä nyt on tällä hetkellä ehkä pinnalla, mitkä näitä nyt on näitä niin kuin sitovan sääntelyn, nyt ei puhuta enää siitä pehmeästä sääntelystä, vaan puhutaan sitovasta sääntelystä, niin sitovan sääntelyn tällaisia keskeisiä asetuksia ja direktiivejä. Näitä on toki muitakin, mutta olen nostanut tähän nyt ehkä tämän, sanotaan, kestävän rahoituksen, kestävän sijoitustoiminnan kannalta tärkeimmät. Eli meillä on taksonomia-asetus, mikä on ehkä eräänlainen kulmakivi tälle koko järjestelmälle, eli se on tämä elinkeinoelämän, tämä on nyt vähän ehkä suppeasti sanottu, mutta sanotaan talouden kestävyyden luokittelujärjestelmä. Se on ollut 2020 vuodessa voimassa, ja siihen on tullut pinkka tällaisia delegoituja asetuksia päälle. Mennään siihen hetken päästä. Sitten meillä on kestävän rahoituksen tiedonantoasetus, SFDR, mikä on, jos puhutaan sijoittamisesta, niin se on se ehkä kaikista näkyvin sääntelykokonaisuus. Ja SFDR:ssä määritellään se, että minkälaista informaatiota tulee antaa kestävistä sijoituksista ja sijoitustuotteista. Sitten vähän uudempi meillä on tämä kestävyysraportointidirektiivi ja standardit, eli CSRD ja ESRS. Eli kun tämä direktiivi, niin tämä on siis sisällytetty meidän kansalliseen lainsäädäntöön, ja sitten ESRS-standardia valmistellaan tällä hetkellä. Näiden tarkoitus on tuottaa informaatiota siitä, että kuinka kestäviä on eurooppalaiset suuryritykset. Vertailuarvoasetus BMR, eli se asettaa tällaiset vähähiiliset vertailuarvot tai perusti tällaiset. Ja näissä on vähän sama tarkoitus tietyllä tapaa kuin tässä SFDR:ssä. Eli se tuottaa informaatiota siitä, että kuinka hyvin joku sijoituskohde seuraa yleistä kehitystä. Ja sitten meillä on hyvin uutena, uusimpana näistä tämä ESG-luokitusasetus, joka on siis asettaa ESG-luokittajille rekisteröitymisvelvoitteen ja sitten antaa määritelmän sille, että mikä on ESG-luokitus. Mennään kaikkiin näistä tulevilla kalvoilla. Eli nyt ihan ensimmäisenä tämä taksonomia-asetus. Tämä on tullut siis 2020 voimaan. Ja se, mikä tausta tai mikä oikeastaan pointti tässä asetuksessa on, niin on se, että tämä määrittelee ainakin teoriatasolla sen, että mitä on ympäristön kannalta kestävä taloudellinen toiminta. Se tarkoittaa sitä, että eri elinkeinoelämän sektorit Euroopassa, ensinkin tällä asetuksella on tehty se alkuvaiheessa se päätös, että tietyt sektorit on sellaisia, mitkä tässä vaiheessa mahtuu taksonomiaan. Siellä seurataan muun muassa metsätaloutta, erilaisia ympäristöelinkeinoja, energiaa, tieto- ja viestintätekniikkaa, hyvin monenlaisia rakentamista. Ja sitten tällaiset ikään kuin elinkeinoelämän sektorit on otettu mukaan sinne, ja sitten vielä näiden sektoreiden tietyt toiminnot, eli puhutaan activities, englanniksi on otettu sinne mukaan. Eli tarkoitus on vaikka sanoa se, että onko uudisrakentaminen, voiko se olla vihreää, kestävää, ja se päätelmä on tehty taksonomia-asetuksessa siten, että puhutaan taksonomia-kelpoisesta, eli sanotaan, että uudisrakentaminen voi olla taksonomia-kelpoista tai on taksonomia-kelpoista, mutta sitten vielä erikseen se, että milloin se on taksonomian mukaista. Ja se tarkoittaa siis sitä, että uudisrakentamiselle määritellään tietyt tekniset arviointikriteerit, joiden puitteissa se on kestävää se uudisrakentaminen. Tai mikä tahansa muu näiden sektoreiden sisällä määritelty toiminta. Ja taksonomiassa tosiaan määritellään nämä ympäristötavoitteet. Niitä on 6 kappaletta, mennään kohta niihin. Ja ympäristötavoitteet on siis näitä, mitkä määrittelee näitä teknisiä arviointikriteerejä. Eli jos meillä on nyt tämä uudisrakentaminen, niin uudisrakentamisen sisällä on valittu tietyt ympäristötavoitteet. Eli siellä saattaa olla vaikka, tämä nyt välttämättä me ihan niin kuin eksaktisti oikein, että mitä sieltä löytyy, mutta siellä saattaa olla vaikka se, että edistääkö se ilmastonmuutoksen hillintää. Ja sitten samaan aikaan tulee tehdä testi siitä, mä puhun aiemmin siitä ei merkittävää haittaa -periaatteesta. Samaan aikaan pitää tehdä testi siitä, että tuottaako se merkittävää haittaa jollekin toiselle ympäristötavoitteelle. Eli siinä on tämmöinen happotesti. Ja sitten on tarkemmin vielä määritelty se, että minkälaisissa tilanteissa se merkittävästi edistää ja minkälaisissa tilanteissa se tuottaa ehkä merkittävää haittaa. Eli nämä kriteerit on olemassa siellä. Ja semmoisessa tilanteessa, missä se edistää eikä tuota merkittävää haittaa, niin puhutaan, että se on taksonomian mukainen. Ja yritys voi silloin raportoida sen kestävyysraportissaan, että nyt hei, tämä osa meidän rakennusbisneksestä on taksonomian mukaista. Eli tässä oikealla näette tämän kuvan, niin tässä on määritelty tosiaan se, tai tuodaan vähän esille sitä, että mihin tämä perustuu, tämä arviointi. Se toiminta voi olla tällaista kestävää, eli vihreää. Se voi myös olla mahdollistavaa, mikä tarkoittaa sitä, että se ei itsessään ole välttämättä kestävää se toiminta, mutta se mahdollistaa jonkin kestävän toiminnan. Se ei silloinkaan saa aiheuttaa merkittävää haittaa, mutta se voi olla silloin taksonomian mukaista. Tai sitten se voi olla tämmöinen siirtymätoiminto. Ja tämä liittyy ainoastaan yhteen näistä ympäristötavoitteista, eli siihen ilmastonmuutoksen hillintään. Eli mikäli se on tämmöinen teknologia, mikä on ikään kuin paras mahdollinen, mitä meillä on tällä hetkellä käytössä, vaikka se ei vielä olisikaan kestävää itsessään, mutta se siihen tähtää, plus tiettyjä lisäkriteerejä, niin sitten se voisi olla taksonomian mukaista. Taksonomia on tosiaan täydennetty vuosin varrella useilla delegoidulla asetuksilla. Niitä on tullut muun muassa ilmastonmuutosta koskien, niitä on tullut ydinvoimaa maakaasua koskien. Nyt sitten viimeisimpänä tuli biodiversiteettiä, vaan 4 ympäristötavoitetta koskien tuli täydennetty säädös. Eli nyt taksonomia koskee ikään kuin 6 tavoitekokonaisuutta. Mä näytän ne kohta teille tässä. No sitten se, mille tämä taksonomia-asetus tosiaan rakentuu, niin se rakentuu näille tiedonantovelvoitteille. Näiden kautta me saadaan dataa ympäri Euroopan siitä, että mikä on kestävää ja mikä ei. Tällä on tämä niin sanottu nudge, eli tämmöinen tuuppaava ohjaava vaikutus. Tässä välissä on varmaan hyvä sanoa se, että mikään ei velvoita rahoittajia, eli siis meidän niin kuin rahoitussektoria, rahoittamaan pelkästään taksonomian mukaisia kohteita. Tosiasia toki on, että tällä hetkellä trendi on onneksi se, että pyritään siihen, että se raha ohjautuu tämmöisiin kohteisiin, koska rahoittajatkin haluaa olla mukana tietenkin tässä vastuullisuussiirtymässä, vihreässä siirtymässä, niin nähdään, että se on toki niin kuin järkevää, että se raha ei päädy ainakaan sellaiselle, sanotaan, fossiilisia polttoaineita käyttävälle yhtiölle, jolla ei ole minkäänlaisia siirtymäsuunnitelmia tai siirtymätavoitetta. Taksonomia ei myöskään itsessään kerro sitä, että vaikka jokin elinkeino tai toimiala ei olisi taksonomiassa, niin se ei kerro sitä tai sano, että se on automaattisesti ei-kestävää tai kestämätöntä toimintaa. Se vaan tarkoittaa sitä, että sitä ei ole vielä saatu sisällytettyä taksonomiaa. Ja sen takia pitää olla varovainen siinä, että jos katsotaan vaikka pankin tasetta tai vakuutusyhtiön vakuutuspäätöksiä, että minkälaista toimintaa rahoitetaan tai vakuutetaan, niin ei voida vetää yhtä suuruusmerkkejä sen välille, että nyt rahoitetaan kestämätöntä toimintaa, koska tämä on elävä instrumentti ja tämä kehittyy koko aika eteenpäin. No, eurooppalaisilla pörssiyhtiöillä rahoitussektorin merkittävillä toimijoilla on raportointivelvollisuus toiminnan taksonomian mukaisuudesta. Jos mennään ensin tuohon, niin meillä on toki siis nämä finanssimarkkinatoimijoiden tuotekohtaiset raportointivelvollisuudet. Se tulee sieltä SFDR, eli kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen kautta, mihin mennään hetken päästä. Eli siellä on tämmöinen linkki taksonomiaan, mutta sitten suoraan taksonomiasta tulee yhteisökohtainen raportointivelvoite. Tämä koskee siis kaikkia suurempia eurooppalaisia yhtiöitä. Puhutaan reaalitalouden yhtiöistä, eli tämä ei liity siis rahoitussektoriin suoraan. Rahoitussektorin toimijat kyllä joutuu myös nämä samat raportoimaan, mutta tässä puhutaan eurooppalaisista pörssiyhtiöistä käytännössä tällä hetkellä. Eli siellä raportoidaan niin sanottua OPEXia, CAPEXia, liikevaihtoa. Ja se tarkoittaa siis sitä, että CAPEX tarkoittaa pääomamenoja, eli siellä raportoidaan taksonomian mukaiset pääomamenot suhteessa kaikkiin pääomamenoihin. OPEX taas tarkoittaa operatiivisia menoja, siellä raportoidaan karkeasti sanottuna kaikki taksonomian mukaiset operatiiviset menot suhteessa kaikkiin operatiivisiin menoihin. Ja sitten liikevaihto, eli kuinka suuri osa yhtiön liikevaihdosta on taksonomian mukaista. Eli nämä antaa jonkinlaisia semmoisia mittatikkuja sille, että mihin suuntaan se eurooppalaisen yhtiön liiketoiminta kehittyy. Et jos huomataan vuositasolla, kun kerran vuodessa julkaistaan kestävyysraportti toimintakertomuksen liitteenä, jos sieltä huomataan, että tämä vaikka menee, puhutaan vaikka muutamista prosenttiyksiköistä, millä se kehittyy eteenpäin, niin se kuulostaa jo aika hyvältä vauhdilta. Et nyt komissio julkaisi viime vuonna näitä ensimmäisiä lukemia, ja ne oli ainakin komission mielestä ihan rohkaisevia. Rohkaisevia, että siellä oli noin 20-30% välissä se taksonomian mukaisuus tällä hetkellä. Jälleen kerran pitää muistaa, että se ei ole koko totuus, mutta kertoo ehkä laajemmin siitä suunnasta, että mihin tämä on menossa tämä eurooppalainen vastuullisuustyö. No, rahoitussektorilla on sitten omia indikaattoreita vielä lisäksi. Puhutaan niin sanotusta GARista, sitten hoidossa olevia varoja on muun muassa omaisuudenhoitoyhtiöillä, mitä pitää raportoida. Sijoitusyhtiöillä on kaupankäynti omaan lukuun indikaattoria, ja sitten vakuutusyhtiöiden tulee raportoida vakuutustoiminnasta ja sijoituksista. Ja nämä indikaattorit kertoo siis karkeasti jälleen siitä, että kuinka suuri osa siitä omasta taseesta on vihreää. GAR tarkoittaa Green Asset Ratio, eli pankit raportoi siitä, että kuinka suuri osa niiden taseesta, eli siis käytännössä lainoitustoiminnasta, on vihreitä lainoja, kuinka paljon ei. Nyt sitten tietenkin taksonomia asettaa tiettyjä kriteerejä sille, että milloin voi olla varma siitä, että kyseinen ulospäin lähtevä laina on taksonomian mukaista. Eli tiettyä varmennusta siihen kaivataan, että saadaan selvyys, että onhan tämä nyt varmasti tämän asetuksen mukaan taksonomian mukaista. Se ei ole mikään ihan helppo juttu. Ja kyllä meillä tällä hetkellä finanssialan yhtiöt vähän on vähän vaikeuksissa välillä tämän raportoinnin kanssa. Että tämä on vähän monimutkaista välillä ja ehkä valmisteltu aika kiireellä ja ehkä miettimättä sitten sitä lopputulosta ihan tarpeeksi, niin tämä ei ole ehkä ihan ehkä mielekkäin tapa tällä hetkellä, että miten tämä toimii, mutta tietenkin tämäkin on, niin kuin sanottu, niin elävä instrumentti. Ja kaiken kaikkiaan, siis jos nyt pitää jotenkin summerata, niin tämä kertoo siitä, että kuinka suuri osa siitä rahoituksesta, mikä kanavoituu yhteiskuntaan, niin kuinka suuri osa siitä on ESG-rahoitusta ja kuinka suuri ei. Tässä on hei vielä nämä tavoitteet, mistä puhuin taksonomia-asetuksen alla. Eli siellä on ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutoksen sopeutuminen, vesivarojen käyttö, kiertotalouden siirtyminen, saasteita koskevat raportointi ja sitten biodiversiteetti. Nämä 3-6 toiminnot on tullut tosiaan viime vuonna sitovaksi sääntelyksi, eli nyt sitten yhtiöiden täytyy ruveta raportoimaan myös näitä koskien, tai siis näitä toimintoja on nyt lisätty taksonomiaan, ja yhtiöiden tulee sitten selvittää se, että onko heidän liiketoimintansa näiden toimintojen kriteerien mukaista vai ei. Voidaan miettiä vaikka näin, että jos nyt esimerkinomaisesti tulee kuvata, että meillä on vaikka rakennusyhtiö, joka haluaa rakentaa uuden rakennuksen sitten energiatehokkaasti johonkin rantatörmälle, ja sitten siinä tehdään siinä vaiheessa arvio, että onko se rakennuspaikka semmoinen, vaikka eroosion tai muun takia, että se saattaa sortua tulevina vuosina. Tämä voi olla ihan oikeasti arkipäivää vaikka Etelä-Euroopassa tällä hetkellä. Mikäli todetaan, että se on rakennettu siten, että sortumisvaaraa ei ole vaaraa siitä, että sääolosuhteet muuten jotenkin vaikuttaa kielteisesti siihen rakennuksen tulevina vuosina, niin voisi ehkä sanoa, että se voisi olla taksonomian mukaista. Mutta sitten riippumatta siitä, että kuinka hyvä energiatehokkuus sille saavutetaan, mikäli se on rakennettu niin, että siitä on merkittävää haittaa vaikka biodiversiteetille tai tässä tapauksessa se ei täytä sitä ilmastonmuutoksen sopeutumista sen takia, että se on eroosioalueella, niin sitten se ei voisi olla taksonomian mukaista. Ja edelleenkin tämä niin kuin tieto siitä taksonomian mukaisuudesta, niin se ei teoriassa ainakaan pitäisi vaikuttaa siihen, että pitääkö joku sitä toimintaa nyt vaikka rahoituksen esteenä. Että se on sitten ihan täysin vaikka meidän jäsenyhtiön, rahoittajan, pankin tai vakuutusyhtiön itsenäisesti päätettävissä ja mietittävissä, että haluaako se ottaa vaikka riskiä siitä, että se rahoittaa jotain ei-taksonomia mukaista kohdetta. Tässä vielä tiivistettynä nämä.